Det er en god fred der hvor Jesus er. Jeg vet ikke om du merker det. Det er en god resøvelse. Han er fred, og han bringer fred med seg. Det velsignet. Midt i alt dette her som kan røre seg i vårt hjerte, i vårt bryst, i vårt liv. Så mange ting, så mye uro, så mange ting som kommer på, djevelen som raser og alt dette vi kjenner så godt til etter hvert. Så det fred, for Jesus det, han fred, og salige fred. Derfor våger også jeg å stille meg fram her i kveld, fordi jeg har fred med Gud, med vår Herre Jesus Kristus. Det stort det. Vi pleier å kjenne etter i vårt eget hjerte, vi har sett på vårt eget liv som vi allerede har hørt en god del om, i disse to timene som har vært. Og det åpningsord og så videre, det så typisk for oss å gjøre det, men jeg har fred med Gud ved Jesus Kristus, forstår jeg. Og det vil noe ganske, ganske annet. Han blitt min fred. Med Gud. Og han blitt med Guds fred. Derfor så våger jeg det, også i denne kveldsstunden her, og forsøke å peke på noe av det jeg selv har fått se i ordet. Og det altså, som jeg allerede nevnte så vidt i går, det samme teksten som David hadde i går kveld. Men som jeg sa til David nå, det lever her inne, så jeg må bare stanse på den teksten allikevel. Jeg kommer liksom ikke forbi det. Så det blir jo kanskje noe av det samme, og kanskje ikke helt det samme, for kanskje ikke annen vinkling og sånt. Vi får legge det ut sånn det også, og det skal bli for den enkelte av oss. Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord, og takk for den salige fred som vi får ha i deg. Uansett hvordan det står til med oss, du vet hvor elendig det er, så har vi fred med Gud ved deg. Det er en stor gave som er kommet fra himmelen, og den skal vi altså ikke forsmå, men vi skal tro det og glede oss i det. Og prise ditt navn for dette, Jesus. Og du ser noe til oss i denne stunden, at ordet ditt kan gjøre sin gjerning. Den teksten står jo da i Lukas 7, og fra det 36. vers i Jesu navn. En av fariserene innbød han da til å spise hos seg. Jesus kom til fariserens hus og tok plass ved bordet. Se, nå var det kvinne der i byen som var en syverinne. Da hun fikk vite at Jesus satte bords i fariserens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. Hun stilte seg bak Jesus fra hans føtter og gråt. Hun begynte å vete føttene hans med tårer, og tørket dem med sitt hår, og hun kysset hans føtter og salvet dem med salven. Men da fariseren som hadde innbudt ham så dette, sa han ved seg selv, var denne mannen profet, da visste han hvem og hva slags kvinne det som rører dere ham, at hun en syndig kvinne. Da svarte Jesus og sa til ham, Simon, jeg har noe å si deg. Og han sa, Mester, si det. En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte han 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med ettergaver, begge gjelder. Hvem er det vil elske han mest? Simon svarte og sa, jeg antar den som han ettergav mest. Han sa til ham, du dømte rett. Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon, ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus, og du ga meg ikke vann til føttene, men hun vette mine føtter med tårer og tørket dem med sitt hår. Du ga meg ikke noe kyss, men hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stund jeg kom inn. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som lite tilgitt, elsker lite. Og han sa til henne, dine synder forlatt. Da begynte de som satte bords med ham å si det seg selv, hvem denne som enda tilgitt synder? Men han sa til kvinnen, din tro har frelst deg, gå bort i fred. Amen. Jesus kom til fariserens hus og tok plass ved bordet. Altså han kom. Han kom på innbydelsen fra fariseren, Han tok plass ved bordet, skjønt han sier det så klart andre steder, at jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Det kan du lese i tre av evangeliene, hvor han sier dette så uttrykkelig, Jesus. Og jeg vil kaste fram den tanken i denne sammenhengen, altså. Så kan du stanse noe for deg selv. Tenk om han bare skulle komme til dem hos hvem alt var i orden på forhånd. Det ville jo ha vært en annen Jesus enn han som Faderen sendte til verden, ikke sant? Han ville jo ikke ha noen frelsefunksjon i det han kom for dem som allerede hadde sin sak i orden. Det jo det han sier når han taler om at han ikke kommet for rettferdig. Han sier med andre ord, og tenk om vi virkelig ikke hører det i det dyp av vårt hjerte. I alle fall at Herren smått om selv måtte få lagt dette budskapet inn. Det han virkelig sier med disse ordene. Jeg kommet for dem som ikke har det i orden. Det jo det han sier. Og du merker vel også det at han benytter altså dette måltidet Jesus, denne anledningen, til å avklefarisere Simon hans innbytte rettferdighet. Denne drakta som Simon mente han eide inn for Gud, den begynner altså Jesus, og han bruker denne anledningen av Simon til å avklefarisere denne drakta som Simon tror han har på seg. Han viser altså Simon og alle de ellers tilstedeværende hva en sann rettferdighet for Gud består i, nemlig syndernes forlatelse. Det vi som bukker på det at du må ha mer enn syndernes forlatelse. Du må også ikles Kristi rettferdighet. Altså, syndernes forlatelse er da liksom bare første punkt, første trinn, og så deretter må du ikles Kristi rettferdighet også, ikke sant? Som om det var to ting i den forstand at du kan ha den ene uten å ha den andre. Det er som de som hevder at du kan ha troen på Jesus, men ennå har du ikke fått ånden. Det er akkurat samme gata, forstår du. Disse to ting henger jo sammen. Når Jesus tilsier denne kvinnas syndens forlatelse, så ikles hun jo også i samme stund. Han ser ferdig strakt. Ja, i grunnen så er hun allerede ikledd det når hun kommer til Jesus denne kvinnen her dagen. For hun har troen på Jesus, det er jo det derfor kommer. Så Jesus stadfester altså bare på denne kvinnen allerede har. Hun har syndenes forlatelse, hun har Kristi rettferdighet, for hun har altså denne troen på Kristus som gjør at hun kommer inn i det selskapet og legger seg med hans føtter. Skjønner du? Han kunne vel ikke ha sagt det går bort i fred, dersom hun nevner han mangler noe for Gud. Vår fred med Gud har vi jo nettopp i dette velsignet, altså at vi nå ikke mangler noe for Gud. Alt er gitt oss i vår frelse, Jesus. Jeg ser mye av dette her både i forkynnelse, i såkalt kristen forkynnelse, og i kristenliv så er det folk går jo rundt og opptar med alt det enda mangler. Ikke sant? Og det går ut at du må jo bli en enda bedre kristen. Og så settes det i gang det gjelder metoden etter den andre, og så må du gjøre sånn og sånn, for du skal jo bli en bedre kristen. Så må du enda mangle noe, altså. Men det sier jo ikke Guds ord, og sier at den som er kommet til Jesus mangler ingenting. Han er fullkommen i Guds øyne. Han har altså det velbehag hos Gud som vi nettopp hørte om. Hvorfor? Fordi han har Jesus. Det fullkommen altså. Dette som Gud har gitt oss mennesker. Er det underlig å følge gangen i dette selskapet? Det begynner altså med at en gruppe mennesker sitter der som rettferdige, og så holder de en annen for å være syndere. Men så ender det altså motsatt. Den første gruppa blir sittende igjen som syndere for Gud, alldeles avkledd sin innbilde rettferdighet for ham, mens den andre går bort rettferdig og blir helliggjort for Gud. Slik er det å møte Jesus, altså. Ja, han kommer over sjel og setter alt i rette stand. Det som skjer altså i dette selskapet med disse menneskene som er til stede, det er det samme Jesus taler om når han taler om tolleren og fariseren som går til tempelet for å be. Det så i menneskers øye ut, så annerledes ut enn det Jesus, når Jesus selv leder sin dom. Det ikke den som går rettferdig og objekt i sitt hus som vi ville tenke. Så var det heller ikke her. Da Jesus fikk i begynnelsen fra Simon, så kom han. Han gjorde det. Men når Jesus kommer til deg, sier at det også på din begynnelse, ja, så det altså Jesus som kommer. Vet du hva du synes det høres litt rart ut? Det betyr altså at han kommer alltid som den han virkelig med sitt uavkortede budskap, altså. Han kommer ikke sånn som du gjerne vil ha. Han kommer som den han når han kommer til deg. Han slår altså ikke av noe hensyn til deg fordi du nå var så grei å innby ham. Når du nå vil ha noe med han å gjøre i det hele tatt, så må han liksom bli litt rundere i kanten nå for deg, ikke sant? Litt snillere på en måte. Kjenner du det? Nei, du vil oppleve å få mer enn du på forhånd hadde tenkt deg, altså. Han ikke kommet for å dele stjerner som du og jeg kan lime inn i boka vår, forstår du? Han kommet for å frelse deg. Og så lyder det, Simon, jeg har noe å si deg. Ja. For Jesus så denne mannens tanker, han så på denne kvinnen sin der, denne synderinne. Hvem du da, Simon? Hvordan det med deg? Dette forferdelige som bor i oss andre sanger, altså, så snart du kan finne en eller annen som liksom, som har gjort noe som verre nå, som vokser liksom i. Ja. Se på han vranglæren der, så vokser liksom jeg. Det jo ikke sånn. Se på han forbryter der, som du kanskje ser på dagsrevyen, eller noe sånt som har gjort noe forferdelig. Sånn ikke jeg. Så vokser du. Sant? Eller tenk på dette her, alle dette her rasegreiene som har gått gjennom historien. Hvor du har hevet opp fordi du av en annen rase, et annet folk. Noe som har ført til de verste, mest umenneskelige forbrytelser i vår historie. Hvor mennesker har blitt slått ihjel fordi de hørte til et bestemt folk. Som altså var dårligere enn oss. Vi har det blant oss selv, ikke sant? Da vokser vi med en gang. Jeg har noe å si deg, Simon, sier han. Det står en dag til en av de som dømmer din bror. Nå, Simon, nå synes du det har vært så mye å si om denne syndige kvinna som du ser på det her. Ja, du synes du selv har hatt så mye å si om henne. Det har du visst god greie på, Simon, dette å plukke ut fallende syndere. Men Simon, jeg har noe å si deg. Nå skal vi prate litt om deg. Nå skal vi sette fokuset på deg. Og se hvordan det faller ut. Det sånn Jesus møter et menneske. Du som sitter og lytter her nå i kveld, hva tror du om Herre vil prate litt om deg? Hva blir utfallet av det? For Simons del så ser vi liksom at denne rettferdighetskappen hans system fremstår stadig mer fillete og lappete og skitten. Jesus åpenbarer liksom den ene riften etter den andre inn til han setter sverd i selve grunnsynden hos Simon. Simon, min venn, du uten kjærlighet. Du har ikke kjærlighet hverken til Gud eller mennesker. Men jeg bare ute etter å fremheve deg selv. Men alt det du bedriver, så deler du din egen kake. Hva bryr vel du deg om denne stakkars falle synderen som ligger for mine føtter i anger og båt? Hva bryr du deg om henne? om hun blir slengt ut på gata der og steina, om hun blir brent i denne himmelens dal på utsida byen her, eller til stede der og sørger over henne, betyr ingenting for deg hun. Herren hadde allerede talt om dette her gjennom profetene, blant annet Esekiel, som vi skal lese om vers fra nå. Og da må du også se det i lys av det som skjer i dette selskapet. Og da sier profeten Esekiel, Herrens ord kom til meg. Det var ikke hans ord altså. Men Herrens ord kom til meg, og det lød så. Og nå hører de altså Herrens ord da. Menneskesønn, profeter mot Israels hyrder. Profeter og sier til dem, til hyrdene, så sier Herren, Herren, ved Israels hyrder som røkter seg selv. Det ikke jorden hyrdene skal røkte? Dere eter fett og dere kler dere mulen. Det fete slakter dere, jorden røkter dere ikke. Det svake har dere ikke styrket, det syke har dere ikke lekt. Det som sønderbrutt har dere ikke forbundet, det bortdrevne har dere ikke ført tilbake. Og det fortalte har dere ikke oppsøkt. Men med vold og med håret har dere hersket over dem. Slik ble de spredt fordi de ikke hadde noen hyrde. De ble til ro for alle markens vilde byer og ble spredt. Så farmen gjør vild på alle fjell og på hver høy bakke over hele landet men gjør spredt. Det ingen som spør og ingen som leder etter dem. Hør derfor Herrens ord dere hyrder, så sant jeg lever, sier Herren Herren. Sanne vind, sin min jord er blitt i rå, og den er blitt føde for alle markens villdyr, da den var uten hyrde, og mine hyrde spurte ikke etter min jord, men hyrdene røkte seg selv, og ikke røkte min jord. Derfor dere hyrder, hør Herrens ord. Så sier Herren Herren, se jeg kommer over hyrdene, og vi krever min jord av dere sånn, og la dem slutte å røkte jorden, så hyrden ikke mer skal røkte seg selv. Jeg vil redde min jord av deres munn, så de ikke skal være til føde for dem. For så sier Herren, Herren, se jeg kommer, og vi spør etter min jord, og se til dem. Hva som har skjedd her? Jo, nå var Herren selv kommet ned for å røkte sin jord. Og da ser vi hvordan det går. Han tar altså hele autoriteten ut av fariserets hånd. Og så sitter han igjen med autoriteten selv. Det jeg som avgjør. Det jeg som Herren, det mitt ord som gjelder. Datter dine synder jeg forlatt. Og så mumler de seg mellom hvem han som enda forlatt og synder. Det Herren som kommet ned, som har lovet oss et problemsikker, for å røkte sin jord, for å ta seg av disse forbomne. Og det kan jeg love deg, altså, hvis du forkynner evangeliet for forkomne i dag, så møter du akkurat samme motstand, altså. Akkurat samme bånda som reiser seg. Men Herren har gitt den autoriteten i verden, skjønner du, til å forkynne evangeliet for de fortapte. Ja, det. Hvis ikke en forkynner, altså en byrde, en forkynner har fått det budskap blant din sikkerhet, så er det ingen byrde, så er det ingen forkynner. Dine synder det forlatt. Jeg kommer for å kjøpe deg fri av alt som binder deg, borti fra Gud. Jeg har betalt for deg med mitt eget blod. Og himmelens Gud, Fader, er fornøyd med mitt offer, det jeg brakte for deg. Du, det den autoritet som en forkynner har fått. Det ikke bare en forkynner, men enhver kristen som har hørt dette budskapet og trodde det. Har altså den autoritet at man sier det til en stakkars menneske, at Jesus har kjøpt deg til Gud med sitt blod. Det den nøkkelen Herren taler om til Peter, denne løse nøkkelen, og så den lille nøkkelen. Det var akkurat det jeg sa nå. Du hørte begge nøkkelene, ikke sant? Uten dette, kommer du aldri inn i Guds rike. Du kommer ikke engang i samfunnet ut. Her på jorden. Det kun ved det som Jesus har gjort for deg. Det må du høre. Så kommer du der krypene inn til Herren i dette horet. Og så kan han altså si det til, og det som allerede er tilfellet, allerede har hørt at Jesus var der, og trodde på ham. Og ja, dette som Jesus sa. Nå sier han det bare med lydelige ord. Så skal vi vite det. Du var på bort i brev, og jeg stod av frelsen hans. Det at du kom til Jesus. Det at ordet var lagt ned henne. Jesus han var invitert til dette selskapet. Det jo ikke spesielt høflig å komme til et selskap uten å bli invitert, vet du. Bare dukke opp på trappa, liksom, at jeg vil være med. Ja, vi gjør jo ikke det. Vi kommer på innbydelse. Og mange vil tenke at denne kvinnen har kom uinvitert til selskapet. Hun var så visst ikke invitert av Simon, fariseen. De invitert noen slags folk, det skjønner jo. Men var hun dermed uinvitert? Nei, hun kom nemlig ikke i Simons selskap denne dagen. Hun kom inn for å treffe ham. Men hør, da hun fikk vite at Jesus satte bord i fariseens hus, kom hun dit. Hun hadde aldri gått dit ellers. Hun hadde ikke noe der å gjøre, det visste hun. Men Jesus var der. Og da hadde hun noe der å gjøre, altså. For han satte bord der, ikke sant? Og da hun kjører det, så kom hun, står det. Hun kom altså for å møte Jesus. Ja, hadde hun da noen invitasjon? Og ja, hun hadde jo det selv på hans misjon her på jord. Var den invitasjonen hun trengte? Han var kommet for å kalle og frelse syndere. Så kan hun spørre i kveld om du har noen invitasjon til å komme til Jesus. Og han sier at jeg er kommet for å kalle og frelse syndere. Har du da fått en invitasjon til Jesus du da? Kjære folk, men han sier det at jeg har betalt for all verdens synd. Jeg sonet dem på korsets tre. Innenfor Guds åsyn. Faderen selv har tatt imot dette i sin hånd. Og prist og lovprist det jeg har gjort. Hvorfor all verden skal da du sitte her i kveld og ikke tro det? Det visste denne dama nå, at Jesus var kommet for slike som henne, og noen ytterligere invitasjon trengte ikke, altså. Du kommer altså ikke uinvitert, du som kommer til Jesus med din synd og ditt frelsesbegjær. Du kommer nettopp på hans invitasjon. Og så må jeg be deg merke den nøye følgende konsekvensen, altså, at du kommer på den invitasjonen, altså. Dine synder er forlatt. Få bort i tro og frels deg, få bort i fred. Det du som har kommet til Jesus lett og fordi du har erfart det samme som hender, altså. Din synd blitt for tung for å være. Du vet at dersom du skal bli stående for Gud i noen egen drakt, kall det hva du vil, så du fortalt. Det har jeg virkelig erfart, sier du, ikke sant? Jeg har altså ikke noe annet å knytte mitt håp til at dette som Jesus har gjort, at det skal holde. Og derfor må du alltid komme til Jesus. Tror du han har blitt mer knuslet og mer gjerrig med årene av din frelse angår? Tror du han er jo senere til å dele ut dette her til deg og si til deg, kjære deg, dine syndere er forlatt for mitt navns skyld, enn han var til denne kvinnen? Han har jo kjøpt deg, altså før du visste om det. Kjøpte han deg til Gud med sitt blod. Han visste jo hvordan du kom til å bli, han visste jo hvordan dine synder. Han visste jo hvor ustadig du var, og hvor falsk du var, og hvor hyggelig du var, og hvor sleip du var. Men kjøpte deg til Gud med sitt blod. Han betalte for hele denne elendigheten. Det i begynnelsen. Og når dette begynner å gå for en menneskes hjerte, så blir det sånn, jeg må alltid komme til Jesus, ikke sant? Ja. Har ingen annen sted å gå. Men nettopp derfor han kommer til jord, sier skriften, for å være fullkommen og fullt ut tilstrekkelig frelse for slike mål. Himmelens engler jubler over dette, sier han selv. Tenk når Jesus også betalte prisen for all denne verdens elendighet, og du har sett nok I ditt eget hjerte, og du kan bare se verden omkring deg, hvor forferdelig synd det. Så var han villig til å betale for alt dette. For å bringe denne syndeskaren I himmelen. Dette jubler altså himmelens engler over. Hva vil vi si? Nei, da de fare, disse elendige menneskene. De fortjener av ingenting, men de gjør ikke det. Da vil du ane noe av Guds kjærlighet, altså. Men de jubler så visst ikke over Simons rettferdighet og hellighet, altså. Det gjør de ikke. Det skulle tro ofte I kristens sammenheng at det var det de jubler over. At det var blitt så vel med oss. Ja, de jubler over at det har blitt så vel med oss I dette at vi skjult I Kristus. Det det som vel med oss som har tatt vårt innbrud til Jesus. At vi skjult. Ja, og dette ikke at vi blitt så fromme og hellige og kristelige og Og se på meg nå. Hva som helst hadde kommet med I en sammenheng som skulle fram og vittne, og han hadde jo ikke noe å vittne om. Og så sier han at jeg står bedre til meg nå enn jeg gjorde I fjor, sa han. Liksom før han var litt kristen. Men sånn det ofte. Altså, jeg står litt bedre til med meg nå. Men så det også den, det forferdelige da, når du ikke står så bra til med deg, ikke sant? Så har jo Gud forlatt deg også. Så det ikke noe med deg, liksom. Gud ikke har med meg, og så jeg og... det sant, det? Vi kan ha noe med deg gjøre sånn som du Men nå vil han ha med Jesus å gjøre, på ditt sted. Og så har han gjort denne forunderlige ting, altså, at han har kunnet skjule synderen I sin sønn. Det Guds verk. Så du fremstår heldig og sier at ja, ikke det forunderlig? Og så skal du gå ut og glede deg over det, altså. Akter deg som dør for synd, altså. Men levende for Gud I Kristus Jesus. For det Guds verk. Ja, hva da den store synden som gjør at du aldri kommer inn I Guds rike? Det nettopp dette å forkaste det her. Det mange grupperinger som har gjort det nærmest en sånn egen hellighet og ikke tro evangeliet. Det så mye deiligere omkring å være så uverdig og så syndig. Og så har man liksom en slags trøst I dette her. Ikke noen trøst I det. Det ingen som har kunnet vise sånn mot vanger og med synd at jeg ble frelst til det. At Gud skulle ta inn noe sånt. Det så ufullkomment. Det som jeg sa, vi sånne gummi på deg, sånn sprett på deg, det liksom, du kan klemme det sammen, og så slipper du, så spretter det litt opp igjen. Sånn synderen, har du merket det? Det liksom så knust og så dømt og sånn, og du vet ikke ordet, det før du har lagt alt det der bak deg, så det liksom så lykkelig som synder. Tenker ikke på Gud eller noen din. Men det var en som gjorde mot. Svetter han, så blod står der. Han gråt sine modige tårer, altså en høyest skrik, står det. Ropte han til Gud. Det det som berger oss, alle sammen. Lyset fra himmelen åpenbarer jo hva det virkelig den rettferdigheten som en menneske har. Et menneske, hvem det så sikkert ord, har ingen rettferdighet for Gud. Ingen. Det ikke blitt noe bedre med deg, altså. For Gud. Bare hør hva ordet sier nå mot slutten. Som det står skrevet. Det står altså skrevet dette da. Det ikke én rettferdig. Her står altså én som har på stropp over, ikke sant? Det én, ikke én. Det ikke en rettferdig, ikke en eneste. Det ikke en som forstandig, det ikke en som søker Gud. Alle veket av, alle sammen blitt ulike. Det ikke noen som gjør det gode. Ikke en eneste. Ikke en rettferdig, ikke en eneste. Det finnes altså ikke en menneske på jorda, aldri gjort det, fra fallets dag av. Så hadde man rettferdighet for Gud. Altså, nå snakker vi om denne rettferdighet. Som en menneske har i seg selv. Hva er det da Simons rettferdighet er for egentlig da? Jo, det ser du lys av dette ordet. Det er også noe som frekt reiser seg mot denne sannheten som vi leser her. Det ser du bare i Guds ords lys. Nemlig at det ikke er noe som har noe rettferdighet for Gud. Og dette skulle altså Gud ha velbehag i. Da Jesus kom til Simon fariseerens selskap for om mulig å frelse en synder, nemlig Simon selv. Derfor tok han mot i begynnelsen. Vi kjenner jo ikke Simons ytre. Kan hende var grunnen til hans begynnelse at han ville vise alle hver hva storsinnet han i virkeligheten var, altså. Vi hadde jo Messias som forbilde de år, skjønner du. At han tok imot til med den der forakt av Nazareren og satte Jesus til bords. At han ville altså demonstrere sin rettferdighet og kjærlighet, hvor langt han var kommet på denne veien. Men det kan hende også at grunnen var denne at det var noe som burde uroa i Simons hjerte under denne flotte ytre fasaden, og at han ante at Jesus var svaret. Jesus kjente svaret på hans uro, altså. Det må i hvert fall vært et forsøk, eller det minste, å be han inn og se hvordan det fant ut. Men denne tingen vet vi i alle fall at det måtte kraftig ut til i Simons tilfelle. Han måtte sitte og være vittne til at en synder en hore, for det var det jo var, ble opphøret til himmel og salighet, mens han selv ble sendt ned i avgrunnen med alt sitt. Men Guds nåde mot Simon åpenbarer seg her altså. Han fikk muligheten her til å ta dommen nå. For det som skjedde her, det var altså det at han fikk en forsmak på, eller et forvarsel om hva som ventet han der fremme ved Guds domstol i dag. Hvordan det ville gå med denne rettferdigheten hans. Hvor mange er det ikke som å si om min fasade er den eller nordlig i orden, jeg lever et skikkelig liv, kanskje jeg lever bedre enn de fleste. Men du skulle bare vite hva som befinner seg på mitt indre øye. Hva hjertet er opptatt med. Jeg kan vel si med munnen hvor lite denne verdens skatter betyr for meg, men hjertet var med det. Og du skulle bare vise det begjæret, alt dette her, alt det som rikdommen kan gi meg i denne verden. Jeg har aldri sett noen pornofilm, jeg merker på internett eller på noen annen vis, men du skulle vite hvor mye pornofilm for den skolen for mitt indre blikk. Er du fri? Vi kom dragende til Jesus med denne som hadde falt i hor, og så sier han at den som uten synd, han kaster den første stein, og så gikk de bort den ene etter den andre, så de eldste først, og det tror du skjedde. Jeg tror disse menneskene levde på slik måte at de aldri hadde falt i hor, altså i ytre. Nå fikk de se hva som bodde i hjertet. Det ofte hadde begått hor der. For nå hadde de med himmelens lyser i det, altså. Jesus Kristus. Og så gikk de bort ut på steinene. Det skjer altså i møte med ham. Du skulle bare visst, så er det mange som har et flott ytre som sier, de skulle bare visst hvordan det står til i mitt hjerte. Ja, det i alle fall en som vet det, og vet du hva han sier? Det kom til meg husen streder, det var tungt å være, og jeg vil ikke deg hvile. Ja. Kan hende du fortsatt blir sånn, vet du, at det spolas litt av hvert her inne, og ja, du gjør det. Men jeg vil gi deg hvile fra dette. Det er sona å jobbe opp for dette. Den ytre fasaden du får til, den kan ikke berge deg, derfor er du fremdeles urolig i ditt hjerte. Selv om du har både døpt og går til natter, og både møter og hører Guds ord og alt dette her, og reser din andakt og så videre, så er det fremdeles urolig. Ja, for det er ikke noe av dette i seg selv som kan berge deg. Du må få høre evangeliets ord. Dine synder er sona. og gjelden er betalt. Kom til meg, du som strever og tungt å bære. Og jeg vil gi deg hvile. Jeg vil spørre deg som her i kveld, sånn helt til slutt, du som regner deg som kristen og sier at du en kristen, det noe annet som gir deg hvile enn syndens forlatelse? Det noe annet enn ord om korset som gir deg hvile? Hva tenker du på? Eller du blitt from fremfor din nabo? Den samme hvile som du ser han deler ut denne kvinne her altså. Du er sinna. Dine synder det forlatt, din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Det kan du gjøre i kveld. Du som har tatt din tilflukt til Jesus, du kan gå bort i fred. Dine synder mange, og du. Og dette her grunnfjell av synd, det finner jeg som aldri får gjort noe med. Mine karakterbrist og personlighet, alt dette her som dømmes altså i dette lyset. Som aldri kan gå inn for Gud. Det har han sona. Du kan gå bort i fred, altså. Så må du ikke gå ut og så tvile på Jesus igjen. Kommer du opp til å gjøre det? Det skal du ikke gjøre, sier ordet. Du skal takke ham for at han har kjøpt deg til Gud med sitt ord. Det står fast der Guds ord. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for jordet ditt igjen, for evangeliet. For denne kvinna som en gang i historien virkelig skjedde dette, Jesus, og lå der med dine føtter. Og du forkynte dette budskapet for at vi også skulle høre det her på båten i kveld, så mange år etter. Og slik er du, og slik er frelsen.